ุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษเราจะไม่ได้เรียกว่า EP 40ธรรมดา
ครับ
เพราะเป็น EP 40.1
ใช่
ก่อนจะไปพูดเข้าเรื่องครับสวัสดีครับตะครับ
สวัสดีครับบอยครับ
ยังไงพี่บอยคืออันดับแรกก่อนคนเห็นปกเนี่ยก็คงก็รู้อยู่แล้วลุยโซเลส
ใช่มั้ย
งงที่2ลุยโซเลสเกี่ยวอะไรกับเลข40งงที่3แล้วทำไมเป็น 40.1
ใช่ๆ คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นเมื่อโอ้กี่ปีที่แล้วอ่ะก็หลายปีอยู่นะ
นานแล้วนานแล้ว
ก็7-8ปีได้ไหม
โซเลสไปอยู่ก้อนใช่ไปอยู่บาร์ซ่าย้ายบาร์ซ่ามาอยู่แอตมาดริดอีก
พอบาร์ซ่าก็อยู่ตั้ง6ปีแล้วมั้ง
ใช่ๆ
นะครับ
นานอ่ะ
ก็คือว่ามันเป็นเรื่องครั้งนึงที่ลุยโซเลส
เ
ขาอยากย้ายทีมแล้วบังเอิญมีอาร์เซนอลไปยื่นข้อเสนอ40.1 ล้าน40ล้านปอนด์กับอีกเศษ1ปอนด์
อ
่ะให้กับลิเวอร์พูลก็เลยเป็นที่มาของตัวเลขเอพิโซดนี
้
นะครับต้องบอกว่าจริงๆเอพิโซดที่ 40.1 อ่ะมันเป็นเอพิโซดแรกๆที่ผมวางเอาไว้ด้วยว่าจะต้องพูดเรื่องนี้ใน EP นี
้ล็อกไว้แล้ว
ล็อกไว้แล้ว
หวยล็อก
หวยล็อกอันนี้หวยล็อกมากคือรู้สึกว่าถ้าแบบไม่ได้เล่าเรื่องนี้มันจะผิดรู้สึกผิดนะครับแล้วจริงเรื่องนี้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะด้วย
ดูจากสคริปต์แล้วเนี่ย
สคริปต์ประมาณ14หน้าแต่ว่าจริงๆอ่ะมันยาวกว่านี้แต่ว่าผมทอนเนื้อหาออกไปเยอะมากแล้วนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวของลุยส์โซเรสนะครับเมื่อกี้ก็เล่าเรียกว่าไงเรียกว่าเล่าตอนจบของเรื่องไม่ใช่ตอนจบสิต้องบอกว่า process ของเรื่องที่มาเรื่องนี้แต่ว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายโซเรสไม่ได้ไปอาร์เซนอลแล้วเขาไปบาร์เซโลน่าแต่ว่ามันมีอินดีเทลที่ผมบอกว่ามันเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับ
นะครับ
ก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าไปถึงตอนช่วงเดือนตุลาคมปี2010ไกลเลยนะ12ปีที่แล้วเนาะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลมันมีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของนะครับก็คือกลุ่มเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG เข้าไปเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลต่อจากทอมฮิกและจอร์จยิเลต AKA ปริง AKA ปริงเมื่อกันนะคร
ับ
เขาเรียกกันช่วงนั้น
ก็สำหรับแฟนแมนยูก็น่าจะเข้าใจดีในช่วงนี้น่าจะเข้าใจดีว่า
คือจริงแฟนแมนยูก็ด่าพร้อมๆกับแฟนลิเวอร์พูลด่าเรื่องเดียวกันในบริบทเดียวกันด้วย
ใช่นั่นแหละก็เป็นช่วงปกติของที่เราจะดรอปดาวลงมา
แล้วเป็นเรื่องเดียวที่แมนยูกับลิเวอร์พูลมีความเห็นร่วมเหมือนกันแล้วก็กอดคอกันได้ว่าเฮ้ยเจ้าของกูหวยว่ะ
รักกัน
รักกันเพราะเรื่องเจ้าของหวยนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็มีการเปลี่ยนเป็น FSG ซึ่งก็เราก็เห็นในปี2022แล้วก็คือผลงานดี
ดีขึ้นยังไม่ดีที่สุดแต่เราว่าดีขึ้นไม่เราไม่ได้พูดถึงผลงานในสนามเราพูดถึงผลงานของ FSG มันก็ยังมีหน้าหงุดหงิดอยู่บ้าง
ไอ้นั่นไงไอ้เรื่องอะไรนะชื่ออะไรนะลืมไปละ
ซุปเปอร์ลีกเหรออ
ืม
ไว้มันมีเยอะกว่านั้นถ้าคนเชียร์ลิเวอร์พูลจะมีหลายอย่างที่ไม่พอใจเขาแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก
็มีอย่างน้อยผลงานในสนามเขาก็ค่อนข้างที่จะสเปนบัดเจ็ตค่อนข้างเยอะอยู่นะ
ใช่
นะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยก็มีการแต่งตั้งเดเมียนโกมอลีคนนี้แฟนลิเวอร์พูลน่าจะรู้จักก็คือเขามาทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ในต้นเดือนพฤศจิกายนปี2010นะครับซึ่งตำแหน่งหน้าที่ของการเป็นผอ.ด้านกลยุทธ์ก็คือการสอดส่องมองหานักเตะฝีเท้าดีจากทั่วทุกมุมโลกนะครับหนึ่งในดีลที่โกมอลีทำได้ดีมากๆก็คือการคว้าตัวหลุยส์โซเรสมาจากอาญักอัมสเตอร์ดัมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าหนาวปีนั้นนะครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมาครับในวันที่22มีนาคม2011นะครับโกมอลีก็ได้รับการโปรโมทขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการสโมสรของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ในหน้าร้อนปีนั้น2011นะครับก็คือโกมอลีก็มีการคว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันซึ่งพี่ตาก็รู้จักดีในฐานะกัปตันทีมลิเวอร์พูล
กัปตันเคยเรียกท่านรองอยู่พักนึง
ท่านรองตอนนี้
เป็นคนที่ชูถ้วย
ที่ชูถ้วย
คนชูถ้วยไปเรียบร้อย
ครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าดีลของโกมอลีมันก็มีทั้งดีแล้วก็แย่นะครับโอเคดีก็คือการคว้าจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับการคว้าลุยส์โซเลส แต่ว่ามันก็มีดีลเช่นการคว้าแอนดี้แคโรลโอ
้
โหเป็นไงล่ะคนนี
้โอ้ยมาพร้อมความหวังตอนนั้นเด็กหงทุกคนแบบเฮ้ยตัวนี้ต้องไม่ธรรมดา
เฮ้ยแต่ผมสารภาพอย่างนึงตอนนั้นผมเล่น FM คุมเวสต์แฮมปีนั้นแอนดี้แคโรลอยู่นิวคาสเซิลผมทุ่มเงินซื้อมาเพื่อมาอยู่เวสต์แฮมอ
่
ะ
เหรอ
เออแล้วก็แบบพอมาดูผลงานชีวิตจริงแล้วแบบกับลิเวอร์พูลนะแบบโห
แย่ว่ะ
ความหวังกูอยู่แค่ในเกมก็พอแล้ว
จริงเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีเลย
นะครับ
ตัวสูงสัดเปล่าน
ะครับแล้วก็เจ็บบ่อยด้วยครับแล้วก็มีนักเตะที่ผิดคาดแล้วก็ซื้อมาแปลกๆแบบชาลีอดัมซึ่งแบบผลงานดีแป๊บนึงซื้อมาเลยอะไรเงี้ยก็แปลกๆแล้วก็เซบาสเตียนโควาเตส
โควาเตสนี่ชัดเจน
แต่โควาเตสรู้สึกมันจะไปเล่นดีที่สปอร์ติ้งลิสบอน
ใช่ครับใช่ครับเหมือนอยู่ลิเวอร์พูลเล่นไม่ได้โอกาสเยอะด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าแผน
เด็กเกินไปด้วยมั้งผมว่านะนะครับแล้วก็เรื่องของลุยส์โซเรสก็คือดีลมันเสร็จสิ้นในช่วงโค้งสุดท้ายมากๆของวันที่31มกราคมปี2011นะครับดีลนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นดีลที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเสี่ยงสูงที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฝีเท้าแต่มันคือปัญหาในสนามของลุยส์โซเรสโอเคในทุกวันนี้เราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าโซเลฟเคยเป็นนักกัดนะครับแต่จริงๆอ่ะสมัยที่เขาเล่นในเนเธอร์แลนด์อ่ะเขาก็เคยกัดผู้เล่นของ PSV Eindhoven มาก่อนคือกัดมาก่อนแล้วนะไม่รู้เหมือนกัน
หมั่นเคี้ยวหรือมันยังไง
คือกัดมาก่อนแล้วนะครับก็คือก่อนที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเพิ่งกระทำการกัดมานะครับ1เดือนประมาณ1เดือนอ่ะซึ่งทำให้เขาถูกแบนในลีก7เกมใช่นะครับนั่นจึงทำให้บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปอะครับเขารู้อยู่แล้วว่าโซเลสเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีมากๆแต่ว่ามันเสี่ยงเว้ยผลงานในสนามมันเสี่ยงคือผลงานฝีเท้าดีแต่ในสนามมันพฤติกรรมมันไม่ดีอะนะครับเพียงแต่ว่าในดีลเนี่ยครับทาง FSG กับโกมารีเขาเห็นตรงกันว่าพฤติกรรมนอกเกมของลุยโซเลสยังเป็นเรื่องที่พอจะมองข้ามไปได
้เหรอกัดเนี่ยนะ
คือฝีเท้ามันดีเกินไปอ่ะมันดีจนอาจจะต้องยอมมองข้ามเรื่องเนี้ยเหมือนพวกแบบนักเตะระเบิดเวลาแบบบาโลเตลลี่สมัยนั้นอะไรประมาณนี้นะครับค่าตัวที่ลิเวอร์พูลยอมจ่ายให้กับอาอยากก็คือ 26.5 ล้านยูโรนะครับเหมือนที่บอกไปก็คือวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับ
เป็นดีลที่ไม่แพง
เป็นดีลไม่แพง
ไม่แพง
นะครับไม่แพงก็เอาง่ายๆก็คือตอนแรกยัง50ล้าน
อ
่ะใช่ไหมคือต่ำกว่าครึ่งๆเองอ่ะนิดเดียวเองนะครับแล้วก็การซื้อครั้งเนี้ยเป็นการปาดหน้าท็อตแนมฮอตสเปอร์สเปอร์นี่เป็นทีมที่ถูกปาดหน้าบ่อยมาก
น่าสงสาร
ตั้งแต่วิลเลียนใช่ไหมจริงๆหลุยส์ดีอาร์ก็ถูกปาด
ใช่ๆๆหลุยส์ดีอาร์ก็เพิ่งปาดเข้าไป
ปาดแบบเยอะมากนะครับสเปอร์เสียนักเตะแบบที่เคยแบบจำได้หลายครั้งละหนึ่งในนั้นก็คือตัวของโซเลฟด้วยนะครับสิ่งที่โกบอรี่นำฝันไปขายให้กับโซเลฟก็คือแนวทางการสร้างลิเวอร์พูลในตอนนั้นนะครับก็คือว่าพวกเขาประกาศกล้าวครับว่าจะพาลิเวอร์พูลกลับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ภายใน2ปีเพราะตอนนั้นลิเวอร์พูลสภาพเลวมาก
แย่มากแย่มาก
จนมีช่วงนึงถูกแซวว่าจะตกชั้นด้วยอ
่ะพี่ไม่ดูอ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ไม่ดูก่อนหน้ายุคโซเลฟอ่ะ
ครับ
เออ
นั่นแหละแล้วก็เหมือนที่บอกไปครับก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยก็คือว่า FSG ไปซื้อลิเวอร์พูลมาในสภาพที่แบบเละเทะนะครับเละเทะมากซึ่งโซเลฟบอกในภายหลังนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเหนื่อยที่สเปอร์ยื่นมาให้กับลิเวอร์พูลแทบจะไม่ต่างกันเลยเรียกว่าแทบจะเท่ากันน่ะคือจะอยู่รับเงินฝั่งไหนก็ไม่เสียหายอ่ะแต่ว่าเขาเลือกลิเวอร์พูลเพราะว่าโกมารีอ่ะเขาไม่ได้ขายฝันเกี่ยวกับอดีตของลิเวอร์พูลเขาขายอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันแล้วน้ำหนักเรื่องเอาเรื่องของบริษัทเข้ามาใส่เข้ามาด้วยเนี่ยยังไงสเปอร์อ่ะมันก็ยังเป็น
ยังด้อยกว่าย
ังด้อยกว่านะครับนั่นแหละครับทำให้โซเลสตัดสินใจเลือกที่จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อมาถึงแอนฟิลด์ครับเบอร์เสื้อที่ว่างตอนนั้นว่างอยู่3เบอร์ก็คือหมายเลข7หมายเลข11แล้วก็15ซึ่งโซเลสเลือกหมายเลข7ซึ่งเป็นเบอร์ตำนานของลิเวอร์พูลแน่นอนอันนี้
จะบอกว่าช่างกล้า
ช่างกล้าแต่ว่าเป็นจริงจะบอกว่าช่างกล้าก็ไม่ถูกเพราะว่าโซเลสไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเบอร์เจ็ด
มันไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง
มันไม่รู้อะไรเลยใช่ครับก่อนที่จะมาทราบถึงความยิ่งใหญ่ของเบอร์เจ็ดในภายหลังนะครับว่าเบอร์เนี่ยมันถูกสวมใส่โดยเควินคีแกนนะครับเคนนี่ดัลกลิชอะไรประมาณนี้นะครับมีใครคนไหมที่ใส่เบอร์เจ็ด
นี่แม็กมานามานที่ชัดๆ
โอเคได้
จริงๆๆๆเบอร์7แทบทุกสโมสรแหละ ที่จะเป็นเบอร์สำคัญ
ไมเคิลโอเว่นไง
เอออ่ะยกให้จะเป็นเบอร์เจ็ดที่แมนยูไงไม่ได้เบอร์เจ็ดที่นี่แฮร์รี่คิวเบอร์เจ็ดทาริวฟูก็ทั้งที่ลิวฟูทั้งไอ้ที่ลีดเหมือนจะใส่เบอร์สิบหรือเปล่าจำไม่ได
้เออน่าจะเบอร์สิบนะจำผิดนะครับก็คือการที่ดึงโซเลสเข้ามาเป้าหมายก็คือการมาจับคู่กับเฟร์นันโดตอร์เรสแต่บังเอิญ
ไม่บังเอิญนะ
เขาเรียกว่าถ้าสมัยนี้เรียกว่าไม่อ่านกรุ๊ปไลน์ใช่ไหมเออตอร์เรสดันแบบขอย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับ
คือเป็นแบบตอนหุ้ยเนี่ยมันคือคู่ที่แบบสองเลส
สองเลส
เออ
แต่ว่าไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวตอกของตอร์เรสขอย้ายไปอยู่กับเชลซี
ใช่ไปซะก่อน
ด้วยค่าตัว50 ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่โคตรแพงในเวลานั้นของเกาะอังกฤษนะครับความฝันที่จะให้เจอร์ราร์ดเป็นหัวใจแล้วก็มีโซเรสกับตอร์เรสไปยิงสลุดก็พังนะครับนั่นจึงทำให้ลิเวอร์พูลต้องไปยอมจ่าย35 ล้านปอนด์เพื่อคว้าแอดดี้แคโรลมาจากนิวคาสเซิลนะครับก็เป็นการคว้าแบบแพนิคบายครับก็คือก็ตอร์เรสวางบอมเอาไว้แล้วก็แบบไม่มีกองหน้ามันก็ต้องซื้อกองหน้ามาก็คือต้องยอมซื้อแบบแพงๆจากนิวคาสเซิลมาซึ่งนิวคาสเซิลก็บอกว่าลูบปากนะครับ
นิวคาสเซิลยิ้มเลย
คือแม้ว่าแคโรลจะเป็นกองหน้าคนสำคัญของตัวเองก็จริงแต่ว่า
โอ้ยราคาขนาดนั้น
ราคา35 ล้านปอนด์ในตอนนั้นมันราคาที่สูงปรี๊ดมากๆในตลาดนะครับก็เรียกว่าลิเวอร์พูลก็พลาดท่าไปกับดีลนี้นะครับแล้วก็การจับคู่ระหว่างโซเรสกับแคโรลมันไม่เวิร์กเลย
ไม่ได้เลยคือพูดกันรู้เรื่องมั้งหรือเปล่าม
ันเล่นคนละสไตล์อ่ะคนนึงต้องการเล่นกลางอากาศคนนึงต้องการแบบเล่นภาคพื้นดิน
อ่
ะแล้วแบบมันไม่ประสานกันเลยอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนมันทำได้ก็มีโอเว่นกับเฮสกีใช่ไหมแต่คู่เนี้ยคู่โซเรสกับคาร์โรมันไม่เข้ากันเลย
โอเว่นกับเฮสกีมันยังมีความเร็วเป็นจุดแข็งเหมือนกันมันยังมีสิ่งที่ทำด้วยกันได้แต่สองคนเนี้ยไม่คนละเรื่องเลย
คืออย่างน้อยเฮสกีพักบอลได้นะอะไรเงี้ยก
็คาร์โรต้องไปหัดกัดกับแบบโซเลสแล
้
วล่ะ
ก็เลยพังไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าปัญหาของลิเวอร์พูลตอนนั้นก็คือตัวของเคนนี่ดัลกลิชด้วยคือถ้าให้ว่าตามตรงก็คือการแต่งตั้งเคนนี่ดัลกลิชมาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเลยของลิเวอร์พูล
เรียกว่าผิดพลาดได้เลยนะ
เพราะว่าจริงๆอ่ะคิงเคนนี่เนี่ยเขาตกยุคจากฟุตบอลสมัยใหม่ไปไกลมากในสมัยนั้นนะคือสมัยที่คุมเซลติกปี2000มันก็แค่รักษาการแล้วถ้าเอาคุมแบบจริงจังมันคือการคุมนิวคือคุมแบบปี98นะครับคือมันห่างแบบวงการฟุตบอลมา13ปีอ่ะคือจะบอกว่าห่าง13ปีแต่ว่าเขาอาจจะติดดูฟุตบอลมันไม่ใช่
มันต้องลง
ไปคุมเองจริงๆด้วยในทุกสัปดาห์ซึ่งมันไม่ใช่ครับซึ่งไม่ใช่กับตัวของดัลกลิชเลยก็เป็นสิ่งที่ล้มเหลว
ไม่มีใครวินกับดีลนี้ตัวดัลกลิชเองก็ไม่โอเค
ก็เสียชื่อครับ
เสียชื่อลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยจากดีลนี
้ใช่นะครับรวมถึงโซเลสก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยคือต้องบอกว่าจริงๆโซเลสเขาให้ความเคารพคิงเคนดี้มากในฐานะของตำนานแล้วก็เป็นคนที่ปกป้องโซเลสจากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ถูกโจมตีเช่นเรื่องของการเหยียดผิวเอฟร
าน
ะครับมีเรื่องของการถูกสื่อด่าว่าพุ่งล้มโน่นนี่นั่นซึ่งคิงเคนนี่เป็นคนที่ปกป้องโซเรสมาตลอดแต่ว่าเหตุผลด้านฟุตบอลแล้วโซเรสไม่เชื่อว่าคิงเคนนี่จะสามารถผลักดันให้เขาเป็นยอดนักเตะได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าตัวของคิงเคนนี่ค่อนข้างเอาไปแล้วกับวงการฟุตบอลสมัยนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นได้แล้วก็คิงเคนนี่ก็ไม่ได้คุมทีมไหนแล้ว
ก็อยู่อย่างเงี้ยมานั่งดูบอลมานั่งเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปูชนียบุคคลมิ่งขวัญกำลังใจให้ลิเวอร์พูล
ที่เขารบรักอย่างเดียวอย่าลงมาคุมเลยมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยมันสายไปแล้วเพราะว่าฟุตบอลตอนนี้มันยิ่งซับซ้อนกว่าเดิม
โอ้ไปไหนตอนไหนแล้ว
ใช่คือแค่ตอนสมัยปีแบบ2010กว่าเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งแล้วนะถ้า2022เนี่ยไม่ต้องพูดถึง
นับเลยตั้งแต่เลข2ขึ้นมา2020 21 22อ่ะแม่งเหมือนกับ iPhone เพิ่งออกมาใหม่เท่านั้นน่ะโลกทั้งโลกแม่งเปลี่ยนแบบมันเกิดนะมันเกิดแอปพลิเคชันเกิดการฟังเพลงแบบที่ใหม่เหมือนกันเลย3ปีเนี้ยมันเหมือนกับโอ
้
โห
ใหม่
บอลมันไปเร็วมาก
ใช่ใช่นะครับทำให้สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลในปีฤดูกาล 2012-13 นะครับก็เลยเลือกแบรนแดนโรเจอร์ซึ่งเป็นคนหนุ่มแล้วก็
มาจากสวอนซี
โรน่าตอนนั้นเขาเรียกฟุตบอลของสวอนซีโรน่าเพราะคือเล่นแบบบาร์เซโลน่าเลยเป็นทีมเล็กที่แบบ สู้อ่ะเออสู้อ่ะนั่นแหละครับก็เลือกโรเจอร์มาก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็มีปัญหาที่จะเล่าหลังจากนี้นะครับในซีซั่นแรกของโรเจอร์ผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจบที่อันดับ7แล้วก็แต้มห่างจากท็อป4ถึง13คะแนนนะครับแต่ว่าผลงานของโซเลสกับสวนทางกับผลงานลิเวอร์พูลก็คือโซเลสทำผลงานในฤดูกาล 2012-13 เนี่ยยิงไป23ประตูกับ11แอสซิสต
์
นะครับเยอะมากนะครับส่วนผลงานยุโรปเนี่ยในทั่วยูโรป้าลีกก็แบบเละเทะชิบหายมากเลยก็คือว่าตกรอบตั้งแต่รอบ2กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
บอกก็แล้วไปแพ้เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอ่ะ
คือไม่ได้ดูแคลนฝีเท้าของเซนิตนะแต่ว่าแบบอย่างลิเวอร์พูลมันไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี้
แล้วมันเซนิตเขาไม่ได้คาดหวังอ่ะกับทีมนี่ไม่ได้คาดหวังว่าแบบโอ้โหอะไรขนาดนี
้นั่นแหละครับเมื่อฤดูกาลของลิเวอร์พูลมันจบเร็วแบบเนี้ยสิ่งที่โซเลสกังวลก็คืออนาคตการค้าแข่งของเขานะครับแล้วความสำเร็จในรูปธรรมในฐานะทรอฟี่เนี่ยมันคืออะไร
ไม่มี
แล้วสำคัญคือตอนนั้นอ่ะโซเลสกำลังจะอายุ27ปีเราทราบกันดีว่า27ปีมันเป็นแบบช่วงก่อน
เลี้ยวหัวต่อ
พรีพามอ่ะก่อนที่จะขึ้นสู่แบบจุดสูงสุดของวงการฟุตบอล
อ
่ะคือมันก็น่ากังวลแหละใน
ไม่รุ่งก็ร่วงได้เลยเหมือนกัน
ไม่รุ่งก็ร่วงคือไม่ถ้าไม่รุ่งก็คือได้แค่เนี้ยก็คืออยู่ระดับแบบเกรด B ไม่ได้ไป A ต่อไปใช่แต่ว่าถ้า A กับ S เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ละนะครับแล้วก็ปัญหาก็ต่อมาก็คือว่าไอ้ตัวของโกบอลลี่ที่เป็นคนชักนำหรือโซเลสเป็นคนขายฝันทั้งหมดเนี่ยก็ถูกไล่ออกซึ่งก็ถูกไล่ออกพร้อมกับคิงเคนนี่นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าบรรยากาศทุกอย่างมันก็น่ากังวลแทนโซเลสเนาะเท่านั้นยังไม่พอครับปัญหาเดิมมาอีกแล้วครับก็คือว่าเขาไปกัดบรานิสลาฟอีวาน
อ
เวช
มันเขี้ยวแหละ
มันเขี้ยวครับอยากรับคมฟันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ถูกแบนไปอีก10เก
ม
นะครับเขาเนี่ยมันเป็นปัญหารอบที่2แล้วครั้งที่2แล้วจริงๆมันก็มีครั้งที่3ด้วยนะในฟุตบอลโลกก็มีเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับก็ทำให้เขาถูกโจมตีจากทั่วทุกสาธิตไม่ว่าสื่อไม่ว่าจะเป็นคอมเมนเตอร์ต่างๆก็คือลุ่มถล่มโซเลสนะครับก็คือกลายเป็นพับลิกเอนเนมี่อีกคนของการฟุตบอลนะครับในห้วงความคิดนั้นครับโซเลสบอกว่าอยากจะย้ายออกจากเกาะอังกฤษแล้วคือพูดง่ายก็คืออยากหนีปัญหาละเพราะว่าผลงานของลิเวอร์พูลก็ไม่ดีผลงานส่วนตัวของตัวเองก็ไม่ดีไปทำเรื่องก่องามก่อเรื่องงามไว้เลยอ่ะ
ผลงานส่วนตัวที่นอกสนามนะในสนามเล่นได้อยู่แหละแต่นอกสนามมันอะไร
มันก็ในสนามนะ
มันก็กัดในสนาม
ในสนามนะเรียกว่าการเล่นนอกเกมแล้วกันเรียกว่านอกเกมแล้วกันครับก็ทำให้โซเลสเนี่ยถูกจับจ้องจากปาปาราซี
่
คือทุกคนก็แบบคือต่อให้หมอนี่มันเป็น public enemy อ่ะแต่หมอนี่มันขายได้
ขายได
้ไม่ว่าโซเลสทำอะไรมันสามารถขายได้เพราะหมอนี่เป็นตัวปัญหาเป็นคนที่พร้อมจะสร้างเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ย
เป็นเป้าเป็นเป้า
ใช่นะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดเรื่องสำคัญต่อจากนี้นะครับก็คือว่าในตอนที่รุยโซเลสกำลังจะออกจากอาญักนะครับมีการพูดคุยถึงประเด็นของแชมเปี้ยนส์ลีกเอาไว้ในรายลักษณ์อักษรที่เป็นสัญญานะครับก็คือว่าทางลิเวอร์พูลเขาให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าหากไม่ได้ไป UCL อ่ะจะยอมปล่อยแล้วคนที่เป็นเอเย่นต์ส่วนตัวให้กับลุยโซเลสในเวลานั้นก็คือเปเรกวาร์ดิโอล่
า
ชื่อคุ้นๆไหมครับ
นามสกุลเนี่ยแหละคุ้น
ๆใช่คนนี้ก็คือน้องชายแท้ๆของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเลยครับซึ่งในเวลานั้นเขาทำหน้าที่เป็นเอเย่นต์ให้กับลุยโซเลสเขาบอกว่าในสัญญามันระบุเอาไว้ว่าถ้าหากลิเวอร์พูลไม่ได้ไป UCL ลุยโซเลสเขาสามารถไปจากลิเวอร์พูลได้นะครับหากมีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามามากกว่า40ล้านปอนด
์
นะครับซึ่งตัวเลข40ล้านปอนด์ที่ว่านี้ก็คือที่มาของเอพิโซดนี้นะครับปัญหามันก็เป็นลูกโซ
่
จากต่อเนื่องจากตัวโซเลสเลยก็คือว่าการเล่นนอกเกมของโซเลสเนี่ย
มันทำให้
ทีมจำนวนมากอ่ะไม่อยากรับเผือกร้อนชิ้นนี
้
คือฝีเท้าโซเลสอ่ะมันการันตีได้ว่าไอ้หมอเนี่ยมันใช้ได้
เล่นได้แหละเล่นได้แน่นอน
แต่ว่าการเล่นนอกเกมหมอเนี่ยมันไม่อยู่ในร่องรอยอ่ะนะครับคือถ้าคิดจะซื้ออ่ะต้องคิดหนักคือลิเวอร์พูลเขาชั่งมาแล้วแล้วเขาก็คิดว่าเขารับได้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายมันก็ อ่ำอึ้งอึ้งอยู่เหมือนกัน
ทะลุตาช่างเหมือนกัน
นะครับแต่ว่าคนที่คิดต่างนะครับคนนี้ชื่อว่าอาร์แซนเวนเกอร์คนนี้คิดต่างสุดๆต่างหลายเรื่องด้วยนะครับในฤดูกาลที่จบไปก็คือ2012/13เนี่ยอาร์เซนอลเป็นทีมที่คว้าตั๋วใบสุดท้ายของ UCL นะครับนั่นหมายความว่าการเจรจาที่จะซื้อหลุยส์โซเลสโดยอาร์เซนอลเนี่ยฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่าก็คืออาร์เซนอลเพราะว่าอาร์เซนอลมีสิ่งที่โซเลสต้องการคือแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เรื่องของเงินแล้วก็ตัวของโซเลสเองก็เป็นระเบิดเวลาของลิเวอร์พูลนะครับในเวลานั้นอาร์เซนเวนเกอร์เขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าสภาพอาร์เซนอลจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยการการันตีอันดับ4เขาสามารถทำได้บ่อยอาจจะมีหล่นไปยูโรป้าบ้างในช่วงปลายๆแต่ว่า
ที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่าคงเส้นคงวา
ใช่คือไม่ที่4ก็ที่5นะครับตอนนั้นในปี2012ต้องบอกว่าสถานการณ์การเงินของอาร์เซนอลอยู่ในฐานะที่กำลังจะแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนปี2012นะครับอาร์เซนอลเพิ่งตกลงกับสายการบินเอมิเรตส์สำหรับดีลมูลค่า150 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ได้เงินจากทางพูม่าอีกปีละ30 ล้านปอนด์ก็คือสปอนเซอร์เสื้อแข่งนะครับนั่นจึงทำให้เงินในการที่จะคว้าตัวหลุยส์โซเลสมันสามารถเกิดขึ้นได้ฝ่ายบริหารของอาร์เซนอลครับเชื่อว่าหลุยส์โซเลสคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญนะครับที่จะเข้ามาเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเสียโรบินฟานเปอร์ซี่ให้กับแมนยูไนเต็ดไปแล้วนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลก็เล็งกองหน้าอีกหนึ่งคนไว้คือกอนซาโลอิกวาอินคนนี้อยู่กับเรอัลมาดริดในเวลานั้นทางเรอัลมาดริดพร้อมที่จะขายนะครับเพียงแต่ตั้งค่าหัวของอิกวาอินไว้ที่45 ล้านยูโรราคามันแพงเพราะว่าแพงไม่พอแล้วอิกวาอินดันไม่ใช่กองหน้าเบอร์หนึ่งของเรอัลมาดริดในตอนนั้นด้วยซึ่งอาร์เซนอลก็คิดดีลูกคิดแล้วครับบอกว่าโหกองหน้าที่เป็นสำรองแต่ขาย45 ล้านเนี่ย
เกินไป
มันเกินไปนะตี45 ล้านยูโรตีกลมๆ ก็40 ล้านปอนด์ซึ่งแพงแล้วอาร์เซนอลสถิติทำลายสถิติของตัวเองตอนนั้นก็คือ16 ล้านปอนด์เองมั้ง
ซื้อเหรออ
ันโคเฟ่อันโตโนเรเยสในตอนนั้นนะคือแบบโอ้โห16 กับ 40เนี่ยมันห่างกันเยอะแล้วก็แบบอีกว่าอิงก็สำรองอ่ะมันก็แพงไปอ่ะนะครับจึงทำให้อาร์เซนอลกลับมาวกหาที่โซเรสนะครับแล้วก็เป็นการเปิดการเจรจาครับก็คือระหว่างเปเรกาเวียกวาร์ดิโอล่ากับอาร์เซนอลนะครับคือในขั้นต้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าทางเปเรกวาร์ดิโอล่าเชื่อว่าตัวโซเรสมีรีลิสครอสก็คือ40 ล้านปอนด์นะครับ
เพียงแต่ว่าจริงๆยกเลิกสัญญาได้เลย
เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแค่40ล้านปอนด์ที่ว่าเนี่ยถ้าหากได้รับข้อเสนอลิเวอร์พูลจะต้องเปิดทางให้เจรจาเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่รีลีสคอร์สแบบสเปน
มันไม่ใช่รีลีสคอร์สชัดๆเนาะ
ใช่นะครับส่วนอาร์เซนอลครับได้ตั้งดิกลอนะครับให้เป็นหัวหน้าทีมในการเจรจานะครับซึ่งแน่นอนว่าฝั่งอาร์เซนอลเหมือนที่บอกไปเลยคือพวกเขาถือไพ่เหนือกว่ามี UCL ในมือเงินก็มีอยากได้โซเลสตรงข้ามลิเวอร์พูลที่ไม่มีอะไรเลยแถมต้องถือระเบิดเวลาอย่างโซเลสไปด้วยนะครับ
คิดว่าข้อต่อรองสูงกว่าแน่นอน
ใช่ยังไงก็ตามอาร์เซนอลเชื่อว่าสามารถเอาเงินก้อนแรกเนี่ยง้างปากลิเวอร์พูลแล้วคว้าโซเลสไปได้เลยเพียงแต่ว่าไอ้เงินก้อนที่อาร์เซนอลเสนอไปเนี่ยมันทุเรศว่าตรงๆมันทุเรศก็คือยื่นข้อเสนอ40 ล้านกับอีก1 ปอนด์โอ้โหตัวเลขนี้ครับทำให้ฝ่ายบริหารของลิเวอร์พูลที่ประชุมพร้อมที่จะขายโซเลสอะโมโหมากโมโหถึงขั้นจอห์นเฮนรี่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทวีตด่าเลยนะ
อ๋อเหรอ
ใช่ทวีตด่าเลยนะครับคือเรื่องนี้อาร์เซนอลเวนเกอร์ก็พูดถึงในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เงินก้อน40ล้านกับอีก1ปอนด์เนี่ยมันดูน่าขันน่าตลกก็จริงซึ่งคนในวงการฟุตบอลอย่างเขาหรือใครก็ตามเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่มีทางหรอกว่าที่จะขายกันด้วยราคานี้เพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะกระตุ้นให้ลิเวอร์พูลเปิดการเจรจาเท่านั้นเองซึ่งไม่ว่าคำพูดของเวนเกอร์จะเป็นยังไงครับก็คือบอกว่าเรื่องเนี้ยก็คือเหมือนที่บอกไปก็คือลิเวอร์พูลไม่พอใจมากไม่ขำด้วยนะครับคือทางจอห์นเฮนรี่เนี่ยที่เขาโมโหเขาโมโหเพราะว่าเขาเห็นอาร์เซนอลเป็นทีมที่มีคลาสซี่อ่ะเป็นทีมที่มีคลาสมาโดยตลอดอ่ะ คือแล้วทำไมทีมที่มีคลาสกับทำตัวอย่างนี
้
มันเป็นการดูถูกกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วตัวของจอห์นเฮนรี่เองเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอีวานกาซิลิสซึ่งเป็นผู้บริหารของอาร์เซนอลก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้กันได้นะครับซึ่งถ้ามองจากมุมเนี้ยผมเชื่อว่าจอห์นเฮนรี่อ่ะพร้อมที่จะขายโซเลสแต่มันไม่ใช่ด้วยวิธีการอย่างนี
้
นะครับก็มันจากเรื่องไงทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำเรื่องที่จริงจังให้กลายเป็นดูเรื่องตลกเฉยเลย
หรือด้วยความสนิท
ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือเนี่ยเวนเกอร์เขาก็บอกว่าต้องการที่จะยื่นข้อเสนอประมาณนี้เพื่อให้เปิดโต๊ะเจรจา
เกินมานิดเดียวไง
ใช่ซึ่งเป็นการดูถูกซึ่งเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลไม่โอเคกับเรื่องนี้มากนะครับทางด้านลิเวอร์พูลก็เหมือนที่บอกไปก็คือว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความอิหลักอิเหลื่อในการที่จะเก็บโซเลสแหละเพราะว่าโอ้โหระเบิดเวลาลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เงิน40ล้านปอนด์จริงๆมันก็เยอะนะสำหรับฟุตบอลสมัยนั้นนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าทางลิเวอร์พูลเขาก็ไว้ท่ากันท่าไว้นิดหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นมันดันเกิดดีลการย้ายทีมของเอดินสันคาวานี
่อ
จากนาโปลีสู่ PSG นะครับซึ่งราคามันอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด
์
ทางลิเวอร์พูลก็เลยแบบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแบบโซเลสฝีเท้าก็ไม่ได้ใกล้เคียง
ไม่ได้คิดเลย
ฝีเท้าใกล้เคียงกับคาวานี่คนชาติเดียวกันด้วยการขาย40ล้านปอนด์มันถูกไปนิดนึงขอ50
โกงราคาขึ้นมาซะเฉย
ๆถ้าได้50ปล่อยเลย
อ
ะไรประมาณนี้นะครับแม้ว่าจะมีข่าวประมาณว่าแบบไม่ปล่อยทุกราคาอะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะครับฟุตบอลเนี่ยการที่บอกว่านักเตะคนนี้ไม่ได้มีไว้ขายจริงหรือมีไว้ขายแต่แค่ราคาคุณยังไม่ถูกใจพอนะครับ
ปั่นหุ้นอยู่มันคือการปั่นหุ้น
โซเลสก็คือราคา50ล้านปอนด์นั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ประชุมอาร์เซนอลเขาตกใจกับตัวเลข50ล้านปอนด์เพราะว่ามันโอ้ยมันสูงมากแล้วก็เหมือนที่บอกไปครับก็คือนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของอาร์เซนอลตอนนั้นมันคือโคเฟ่อันโตนิโอเรเยส16ล้านปอนด์โดยประมาณซึ่งแบบโหไม่ไหวว่ะจ่ายไม่ไหวเนี่ยคือแม้ว่าจะมีตังค์แต่ว่าเหมือนที่เรารู้ครับคือต่อให้เรามีตังค์แต่แบบมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องซื้อ
แล้วเรามาเห็นว่าเอ้ยราคามันเกินไป
ราคามันเกินไปกับระเบิดเวลาที่คุณแบบก็พะวงอยู่เหมือนกันแหละ
คุณก็อยากโยนทิ้งอ่ะ
เออแต่คุณจะแบบมาตั้งราคานี้มันก็น่าเกลียดไปอะไรเงี้ยนะครับแต่บังเอิญว่าอาร์เซนอลดันไปใส่40ล้านปอนด์กับอีก1ปอนด์เนี่ยมันทำให้การเปิดโต๊ะเจรจาระหว่าง2ทีม
ยากขึ้นนะ
มันยากแบบยากสุดๆเลยครับเพราะว่าจริงๆทางลิเวอร์พูลก็แทบจะไม่อยากคุยแล้วอ่ะ
เจออย่างนี้ไปเหม็นขี้หน้ากันแล้วแหละ
ใช่ครับส่วนลุยโซเลสเองก็ลำบากนะครับลำบากไม่น้อยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าการย้ายไปอาร์เซนอลมันใช่ทางออกจริงๆหรือเปล่าเพราะท้ายที่สุดแล้วการไปอาร์เซนอลก็คือการอยู่ในอังกฤษเหมือนเดิ
ม
ปัญหาเดิมมันก็ยังอยู่คือต่อให้ย้ายไปอาร์เซนอลเขาก็ต้องถูกแบนอยู่ดีจากจำนวนที่ไปกัดอิวานอวิชใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาปาราซี่เหมือนเดิ
ม
นะครับแล้วถ้าหากย้ายไปอาร์เซนอลน่ะแฟนลิเวอร์พูลจะมองตัวโซเลสยังไง อันนี้เขาก็ต้องคิดอีกนะครับ
เต็มดวงรังเกียจแน่นอน
คือมันไดเลม่าครับจังหวะนี้มันไดเลม่าแต่ว่าเขาก็คิดในมุมกลับเหมือนกันว่าแต่ถ้าอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอ่ะมันก็ไม่ไหวนะผลงานก็ไม่ไหวคิดในมุมกลับอีกก็บอกว่าเวนเกอร์เป็นคนที่สามารถจะผลักดันเขาได้ดีได้อย่างแน่นอน
ใน
อีกมุมนึงแล้วถ้าหากเขาทำผลงานได้ดีในชุดของเวนเกอร์การที่จะไปเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลน่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับก็สุดท้ายก็คิดไม่ตกเพียงแต่ว่าจะคิดไม่ตกหรือยังไงก็ตามแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายก็ทำอะไรไม่ได
้
นะครับซึ่งการที่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะครับมันก็ลากยาวมาจนถึงช่วงปรีซีซั่นของลิเวอร์พูลเลยที่ต้องเดินทางไปออสเตรเลียนะครับตอนเนี้ยสถานการณ์มันชัดเจนแล้วว่าโซเลสไม่ได้ย้ายแน่ๆซึ่งนักเตะที่จะย้ายในช่วงหลังจากที่ปรีซีซั่นกับทีมตัวเองไปแล้วอ่ะมันยากมากที่จะย้ายอ่ะมันหาได้น้อยมากนะครับก็คือโซเลสก็หงุดหงิดมากเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้โหโอกาสย้ายทีมยากมากเลยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช
่
นะครับทำให้ทริปที่ไปออสเตรเลียนะครับเป็นทริปที
่โซเลส
ใช่แล้วก็หงุดหงิดมากนะครับพี่ดูไอ้ความหงุดหงิดที่ว่านี้มันก็อยู่สายตาของพี่เบอร์8สตีเฟนเจอราร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าเจอราร์ดจะเข้าไปคุยเรื่องของสัญญาการย้ายทีมกับ เพื่อนร่วมทีมโดยตรงอ่ะมันค่อนข้างผิดมารยาท
มันไม่สามารถทำได้เลยแหละ
มันไม่สามารถทำได
้เดินไปเฮ้ยนี
่ไอ้อย่าย้ายเลยอะไรคือมันพูดได้แหละว่าอย่าย้ายแต่ว่าแบบ
พูดเรื่องแบบจะเป็นดิวจริงจังอ่ะ
มันก็พูดยากนะครับสิ่งที่เจอร์ราร์ดทำได้อย่างเดียวคือการประคองสถานการณ
์
ก็คือแบบพยายามที่แบบเอ้ยถ้าโซเล่ต้องเจอนักข่าวมาลุมสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็ผลักให้ออกไปก่อนคือแบบพยายามกันท่าไม่ให้เกิดอะไรที่มันจะดาเมจต่อทีมครับก็คือพยายามควบคุมเป็นดาเมจคอนโทรลแหละคราวนี้เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับก็คือโซเล่ก็ติดโทษแบนจากฤดูกาลก่อนนะครับแล้วก็ตัวด้วยความที่ไม่เป็นมืออาชีพพอจากการเหตุการณ์ในออสเตรเลียใช่ไหมครับก็ทำให้เบรนด์โรเจอร์สั่งให้โซเลสไปซ้อมเดี่ยวนะครับจนกว่าที่จะเรียกว่าไงดีหายโกรธเรียกว่าหายโกรธแล้วค่อยกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับแต่ว่าเจอหลาดในฐานะกัปตันทีมก็แล้วก็เป็นคนกลางของเรื่องนี้ด้วยก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ดีละ
แบบนี้ไม่ดีละ
ไม่ดีละคือถ้าพูดตามตรงคือโซเลสอะคือกองหน้าหมายเลขหนึ่งที่ขาดไม่ได้แล้วนะครับเรื่องแชมป์อะไม่ต้องพูดถึงมันเป็นไปไม่ได้เลยตอนนั้นแต่ไอพื้นที่ UCL อะมันไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าพูดกันจริงๆก็คือถ้าโซเลสกับเจอร์ราร์ดแบบโชว์ฟอร์มเทพๆครึ่งฤดูกาลหรือแบบทั้งฤดูกาลเนี่ยพื้นที่ UCL มันได้ไปแน่ๆนะครับเจอร์ราร์ดก็เลยส่งข้อความนะครับไปหาโซเลสบอกว่าในช่วงเช้าก่อนที่จะเริ่มซ้อมเนี่ยเรามาเปิดอกคุยกันดีกว่านะครับแต่ว่าทางเจอร์ราร์ดก็บอกกับทางเบรนดอนโรเจอร์โดยตรงว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะคุยกับโซเรสนะเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์นี้ให้ได้นะครับในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับก็โซเรสเป็นฝ่ายที่บอกเจอร์ราร์ดว่าเบรนดอนโรเจอร์และลิเวอร์พูลโกหกเขามาตลอดเพราะว่าตอนแรกมีการตกลงกันแล้วว่าจะปล่อยให้ย้ายทีมเมื่อทีมไม่ได้ไป UCL นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นจะยอมปล่อยนะครับความผิดหวังนั้นก็เลยเกิดขึ้นในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับทางด้านเจอร์ราร์ดก็บอกว่าขอให้โซเลสอดทนไปก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าซีซั่นเนี้ยโชว์ฟอร์มไปเลยให้เทพๆไปเลยคือถ้าโชว์ฟอร์มเทพอะตัวของเจอร์ราร์ดมั่นใจว่าไม่ว่ายังไงตัวของบาร์เซโลนาหรือว่าเรอัลมาดริดจะต้องหันมามองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าโซเรสเลือกไปอาร์เซนอลตอนนี้ตัวของเจอร์ราร์ดเองก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าจะต้องไปสู้กับโซเรสในพรีเมียร์ลีกอีกเหรอมันก็อาจจะเทียบได้กับตอนที่ต้องสู้กับตอร์เรสที่เชลซีนะครับแล้วก็การที่โซเรสไปอาร์เซนอลมันเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มพละกำลังให้กับอาร์เซนอลไปอีกนะครับแล้วถ้าเขาไปอาร์เซนอลจริงๆมันจะทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างโซเลสกับแฟนๆหรือเปล่าเพราะต้องไม่ลืมว่าในช่วงที่ผ่านมาที่โซเลสมีปัญหาจากการเล่นนอกเกมแฟนลิเวอร์พูลจำนวนมากเขาก็ยังเรียกว่าไงดีซัพพอร์ตอยู่นะ
ก็ยังรักอยู
่ใช่นะครับ
จะเอาอย่างนั้นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีม
จะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอนะครับก็พยายามโน้มน้าวครับว่าขอให้โซเลสอยู่กับทีมต่อไปอีกสักหนึ่งปีนะครับแล้วเมื่อถึงตอนนั้นทีมที่โซเลสอยากย้ายอาจจะติดต่อมาก็ได้นะครับอันนี้ผมมองในมุมเจอร์ราร์ดก็คือเจอร์ราร์ดเขาทราบเหตุผลว่าความต้องการของโซเลส
คืออะไร
แล้วที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีประโยคไหนเลยที่เจอร์ราร์ดพูดว่าให้โซเลสอยู่จนแขวนสตั๊ดสาเหตุสำคัญมันง่ายมากก็คือว่าโซเลสเป็นคนอุรุกวัยเขาไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นแล้วจุดหมายปลายทางของนักเตะมันไม่อยู่กับลิเวอร์พูลแน่ๆเพราะเขาไม่ใช่คนท้องถิ่นและที่สำคัญด้วยความเป็นคนลาตินอเมริกาม ันมีความสัมพันธ์กับทีมจากสเปนมากกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในอดีตในตอนที่เจอร์ราร์ดกับตอร์เรสยังเล่นด้วยกันนะครับตอร์เรสก็เคยมีความต้องการที่จะอยากเล่น UCL เหมือนกันนะครับแล้วพอลิเวอร์พูลมันไม่สามารถที่จะให้สิ่งนั้นได
้
ตอร์เรสก็ตัดสินใจที่จะไปเล่นกับเชลซีแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าเจอร์ราร์ดเองก็เคยเกือบจะไปเชลซีถึง2รอบนะครับด้วยเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่สามารถให้ความสำเร็จได้เหมือนกันแต่ก็ตัดสินใจเพราะสุดท้ายแล้วเจอร์ราร์ดเป็นคนจากลิเวอร์พูลเอง
มัน
ทำให้ตัดยากกว่าตอร์เรสตัดได้ยากกว่าตัวของโซเรสนะครับประมาณนี้แล้วก็เมื่อโซเลสครับฟังคำอธิบายต่างๆอันยืดยาวของเจอร์ราร์ดนะครับเขาก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาแต่ถามเจอร์ราร์ดกลับไปว่า จอร์ราร์ดสามารถจัดการประชุมระหว่างตัวเขาเจอร์ราร์ดและล็อตเจอร์ตอนนี้ได้หรือเปล่าซึ่งเจอร์ราร์ดก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาติดต่อตอนนี้เลยพร้อมกับส่งข้อความไปหาเบรนด์ล็อตเจอร์แล้วก็บอกว่าต้องการที่จะจัดประชุมและขอให้ล็อตเจอร์เรียกว่าไงดีการสนทนาครั้งนี้จะต้องเลือกคำในการพูดคุยให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันพังแน่ๆถ้าหากโรเจอร์โมโหหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทุกอย่างมันจะพังทลายทันทีในการพูดคุยครั้งนั้นนะครับเมื่อผ่านไปประมาณช่วงหนึ่งครับก็ที่ออฟฟิศของเบนโรเจอร์ก็มีเจอราร์ดมีโรเจอร์มีตัวของโซเรสนะครับก็มีการพูดคุยกันโดยที่เจอราร์ดบอกในภายหลังว่าในวันนั้นนะครับในชั่วโมงการประชุมตอนนั้นเนี่ยคนที่กังวลมากที่สุดก็คือเขาเพราะเขากังวลจริงๆว่าถ้าหากการเจรจา
ไง
ใช่แล้วการเจรจารอบนี้มันไม่เป็นผลขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะมันพังแบบระนีระนาดแน่นอนนะครับก็แต่ว่าความกังวลของเจอราร์ดก็ไม่เป็นผลไม่มีอะไรครับเพราะสุดท้ายการพูดคุย3คนในวันนั้นมันจบลงด้วยดีนะครับก็คือว่าโซเดสจับมือกับโรเจอร์ตัวของโรเจอร์ก็สัญญาว่าจะให้โซเดสกลับคืนสู่ที
ม
ส่วนโซเดสก็บอกว่าเขาจะตั้งใจฝึกซ้อมทุกฝ่ายวินวินนะครับจากนั้นไม่นานครับโซเลสก็ติดต่อไปยังเปเรกวาร์ดิโอล่าเพื่อบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปอาร์เซนอลแล้วเขาอยากอยู่ลิเวอร์พูลต่อไปนะครับทางเปเรกวาร์ดิโอล่าก็แจ้งเรื่องนี้ไปทางดิกลอที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการเจรจาของอาร์เซนอลนะครับบอกว่านักเตะไม่ต้องการไปอาร์เซนอลแล้วนะครับสิ่งที่โซเลสได้รับคำมั่นสัญญาเพิ่มเติมจากการพูดคุย3คนในวันนั้นก็คือว่าโซเลสจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมกับเงื่อนไขการย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนะครับสุดท้ายแล้วครับโซเลสก็อยู่กับทีมต่อไปส่วนอาร์เซนอลก็ต้องเบนเป้าหมายใหม่ก็คือไปคว้าตัวเมซุตโอซิลเพลย์เมคเกอร์ของเรอัลมาดริดในเวลานั้นนะครับด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์
ไม่มีจุดหนึ่งเหรอ
ไม่มีครับไม่มีครับแม้ว่าค่าตัวที่อาร์เซนอลจ่ายให้กับเรอัลมาดริดจะเป็นค่าตัวที่ถูกกว่าลุยโซเลสนะครับเพราะว่าโซเลสค่าตัวอยู่ประมาณ50ล้านแต่ค่าเหนื่อยของโอซิลอ่ะแพงกว่าโซเลสประมาณเท่าหนึ่งคือตีกลมๆสมมติว่าโซเลสรับอยู่ 100,000 โอซิลรับ 200,000 นั่นก็แปลว่า
ออกก็แพงกว่าอยู่ดี
ใช่แต่ว่าอาร์เซนอลจ่ายดีลนี้แพงกว่าที่จ่ายกับโซเลสนะครับแต่คนที่แฮปปี้ที่สุดก็คือเรอัลมาดริดนะครับเพราะว่า40ล้านปอนด์ก้อนนี้มันเอามาโปะการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแกเรตเบลที่เป็นสถิติโลกไปได้นะครับสุดท้ายโซเรสก็ได้ย้ายทีมในปีฤดูกาล2014นะครับด้วยค่าตัวที่ลิเวอร์พูลยิ้มเลยครับแพงขึ้นครับ65ล้านปอนด์แพงกว่าเป้าเดิม10ล้านนะครับแล้วก็โซเรสก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ3ประสาน MSN อันโด่งดังที่ประกอบไปด้วยเมสซี่โซเรสและเนย์มาร์นะครับก่อนที่ตัวของโซเรสจะอยู่กับบาร์เซโลนานาน6ปีนะครับยิงไป147ประตูจาก191เกม
เกือบเฉลี่ยเกือบละเกมละลูกอ่ะ
ใช่
เกือบห่างกันอยู่นิดหน่อย
นะครับก็เป็นเรื่องราวมหากาพย์อันตลกขบขันของเวทีพรีเมียร์ลีกและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลไม่ได้ตัวลุยโซเลสมาร่วมทีม
แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ลิเวอร์พูลได้ลุ้นแชมป์ในปีนั้นด้วยจริงๆถ้าเกิดโซเลสไม่อยู่คิดว่าคงไม่ถึง
แล้วเหมือนเขาต้องการโชว์ฟอร์มอ่ะปีนึงเขาต้องการโชว์ฟอร์มจริงๆ
เขาร้องไห้แต่ไม่รู้ใครจำได้ไหมว่าแบบแมตช์หลังจากเจอหลัดลื่นแมตช์นั้นไม่เป็นไรอีกแมตช์นึงเรามาแพ้แมตช์นั้นโซเลสร้องไห้
มันพลาดทุกอย่างเลย
ใช่ๆนะครับก็มันก็เลยคือเขาก็อินนะหมายถึงว่าเขาอยู่คือหลังจากที่คุยกับเจอหลัดเชื่อว่าการความอินของเขาเพิ่มมากข
ึ
้นแล้วเขาก็พยายามมุ่งมั่นเหมือนกับอยากให้ทีมได้ไปต่อ
คือมันก็ชัดเจนว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลมันอยู่ในใจเขาแล้วอะ
ใช่
คือถ้าเขาคือถ้ามันอยู่มันไม่อยู่ในใจเขาอะเขาจะหักดิบกว่านี้มันก็ทำได้นะคือเขาสามารถทำในสิ่งที่โอเคมันไม่โปรเฟสชั่นอลอะแต่มันมีช่องให้ทำได้อีกในการที่จะเพื่อให้ย้ายทีมมันสามารถทำได้เยอะแต่เขาไม่ทำ
ใช่เขาเลือกที่จะซื่อสัตย์กับแฟนบอลใช้คำนี
้
ก็เป็นเรื่องดีนะแล้วก็เป็นจริงๆก็เป็นกองหน้าที่เมื่อกี้เราแซวกันเรื่องว่าเบอร์7มีคนนู้นคนนี้เบอร์7ลิเวอร์พูลตอนนี้ก็เป็นชื่อเขาอีกคนนั่นแหละที่
ซึ่งตอนนี
้เป็นตำนาน
เขาจะไม่อยู่กับอาเลติโกมาดริดแล้วนะ
อ้าวเหรอ
ใช่
คัมแบ็กสิกลับมา
ไม่รู้เหมือนกัน
ลิเวอร์พูลในฐานะเราเป็นแฟนลิเวอร์พูลเรายังเอา
อืม
แต่ว่าพอดี
เขาเอาหรือเปล่า
เขาไม่แต่ว่าพอดีว่าเพราะเจมส์มิลเนอร์น่ะจะแขวนสตาร์ทหรือเปล่าเบอร์7ว่าง
นี่ไง11ว่างมั้ย
11
เอ้ยไม่ว่างสิโชต้าใส่ปะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์11
ซาร่าปะ
เออ11ซาร่า
เอ้ยหรือซาร่าย้ายวะ
แล้วความตลกคือลืมซาร่าไปเลยนะพอบอยพูดเบอร์11เอ้ยทีมเราใครใส่เบอร์11ซาร่าไอ้บ้าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโซเรสนะนักกัด
เออแต่เรื่องกัดเขาถือว่าเป็นประวัติเสียเพราะว่าเขากัดเยอะจริงๆเพราะจริงเขาไปกัดโบนูชี่ด้วยอ่ะเอ้ยคีเอลินี่คีเอลินี่ไม่เขาไม่แบบโบนูชี่ขวัญคีเอลินี่ในฟุตบอลโลกแบบ
ไม่แปลกที่บอยจะจำสลับเพราะพี่สองคนนี้หน้าเหมือนกันสำหรับพี
่ไม่ผมจำคือจริงๆอ่ะผมที่ผมนึกได้เพราะว่าเขาไม่กล้ากัดโบนูชี
่ทำไมอ่ะ
โอ้โบนูชี่โหดนะ
อ้าวเหรอ
เออโซเลสไม่น่ากัดอ่ะ
คีเอลินี่ก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากัน
แต่เขาดู
อ๋อดูนุ่มนิ่มกว่าน
ุ่มกว่า
โอเคโอเค
โบนูชี่มันแบบของจริงอ่ะ
นั่นแหละ
ประมาณน้องๆมาเตลซี่อะครับ
โดนเตะนะเว้ย
นั่นแหละครับ
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงต่อจากแอตแลนติโกมาดริดนะสำหรับโซเลสของในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็มาลุ้นกันนะคร
ับ แต่ถ้ามาลิเวอร์พูลก็เวลคัมแบ็กนะ
เออแล้วก็มาแขวนสตาร์ทที่นี่ไปเลยอ่ะโอ้ยเท่
แต่ฟุตบอลมันไม่สนหรูอย่างนี้เสมอไปหรอก
ใช
่มันโหดร้ายกว่านี้เยอะ
อ้าวไม่แน่ก็เบอร์7แมนยูก็ยังกลับมาเลยก็เป็นไปได
้อืมอันนั้นพลังกายพลังภายในเยอะ
นะฮะก็เป็นเรื่องราวของลุยโซเลส
ครับ
นะครับก็เป็นเรื่องราวลุยโซเลสด้วยแล้วก็เรื่องตลกๆของการยื่นข้อเสนอของอาร์เซนอล
40ล้านปอนด์กับอีก1ปอนด์คิดมาได
้เออหน้าดีดหูสักทีนะโอเคนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปว่า EP หน้าจะเป็นอะไรพี่บอยลองสปอยอีกสักหน่อยนึงก่อน
EP 5เนี่ยเป็นผมเรียกว่าเป็นนักเตะที่มีโอกาสจะมีค่าตัว100ล้านปอนด์คนต่อไปต่อจากแจ็คกิริชที่เป็นคนอังกฤษนะคนนี้เป็นนักเตะดาวรุ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเวลานี้แล้วก็เป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นนักเตะคนโปรดที่สุดของผมเวลานี้เลย
เ
ฮ้ยใช่คนนี้เลยคนนี้เลยใช่เดาไม่ยาก
สเตอร์ลิงดาวไม่ยากดาวไม่ยากคิดว่าดาวไม่ยาก
คนนี้ชอบมาก
คำว่าดาวรุ่งอังกฤษแล้วดาวรุ่งอังกฤษที่เห็นว่าฟอร์มจะ100ล้านได
้มันมีคนเดียว
มันเรียกได้ว่าม
ีคนเดียวจริงๆก็ต้องดาวถูกแน่นอนครับ
มันดาวถูกมันแทบจะเรียกว่าไม่มีคนเดียวมันเป็นคนอื่นไปไม่ได้แล้ว
ใช่ๆแล้ว41ด้วยนะ
มันชัดทุกอย่าง
ชัดทุกอย่าง
เออนะครับก็เดี๋ยวว่ากันใน EP หน้าว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับ
คนนี้
เจ้าเด็กคนนี
้ใช่
ครับก็สำหรับ EP นี้ก็อาจจะต้องร่ำลากันไปก่อนเท่านี้นะครับก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมนะครับบ่าย2โมง
วันเสาร
์นะครับก็อีพีนี้ออกไปก็เริ่มไม่มีบอลดูกันแล้ว
ใช่ ใช่
เริ่มจะเงียบเหงากันแล้ว
แล้วเราจะทำกับอะไรกับเอพิโซดในช่วงที่ไม่มีพรีเมียร์ลีกเตะไม่มีลีกอื่นเตะ
หรือว่าเราชวนเพื่อนเตะบอลแล้วก็มาพากันเองใช่ไหมไม่รู้เออนะก็เป็นช่วงที่หงอยเหงาของแฟนบอลแหละนะก็ลุ้นๆกันไปอาจจะอ่ะอย่างน้อยๆไทยลีกอาจจะกลับมาเปิดก่อนก็ดูกันไปก่อน
เดี๋ยวหรือว่าเราอาจจะมีโปรเจกต์อื่น
เออเดี๋ยวลองดูว่าเราจะทำยังไงในช่วง
จะ
เงียบเหงาแบบนี
้อาจจะเบรกเอ็กซ์ตร้าไทม์ไปแป๊บนึงแล้วทำเป็นตอนพิเศษเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้มั้ยไม่นี้คิดเร็ว
ๆเดี๋ยวเราไปคุยกันนอกรอบ
ใช่
ใครมีข้อเสนอแนะยังไงก็ส่งมาได้หรือจะเป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายก็ได
้เออ
ไม่รู้
มันยังมีอีกหลายช่องทางให้เล่นนะครับ
ก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะไปในทางไหนแต่ก็ยังติดตามต่อไปเหมือนเดิมนะครับที่บอกบ่าย 2:00 นวันเสาร์นะครับทางช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์นั่นแหละไม่ว่าจะ Apple Podcast Podbean Spotify
Google Podcast
นะครับ Apple Podcast ใดๆก็มีรวมถึงใน YouTube ของช่องไทยรัฐออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน
์
นะครับก็ติดตามมาได้เซิร์ชฟังที่ไหนก็น่าจะเจอทุกที
่ครับ
Search Extra Time Podcast นะก็ EP ที่
40.1
กว่าเข้าไปแล้ว โกงบอกว่า40กว่าไปเลยเป็นไง 40.1
ครับ
นะครับก็นั่นแหละก็ยังไงฝากติดตามด้วยก
็ไม่มีอะไรฝากแล
้
ว
ไม่ฝากแล้วเนาะ
ต
ามนี้ครับจะบอกเขาว่าดูบอลให้สนุกก็
ไม่มี
ไม่มีบอลให้ดูก็ ติดตามตลาดการซื้อขายอย่างสนุกแล้วกันครับ
ใช่
น่าจะมันอยู่ช่วงนี้นะครับก็ยังไงก็ล่ำลากันไปเท่านี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที